Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o architektúre How I Met My Architect. Dneska tu sedíme s architektom, ktorého mnohí poznáte, ale určite ho mnohí aj nepoznáte, ale však aj to je zmysel tohto podcastu, aby sme predstavili prácu architektov. A dnes bude teda môjim hosťom architekt Sebastian Naď. Ahoj Sebastian.
Ahoj.
Ja vždy začínam tak nejak od začiatku, že ako veci vznikli, alebo kde ľudia študovali. O tebe vieme, že si teda bol na Erasme v Štokholme a aj si študoval v Rotterdame, takže zaujímavé miesta, ale už to bolo ako keby trošku dávnejšie, tak nebudeme asi riešiť, aké to tam presne bolo, ale zaujímalo by ma tak na začiatok, že čo si si odtiaľ odniesol do svojej tvorby, pretože bol si mladý a vtedy je veľmi dôležité, kde vlastne začneš, pretože tam ťa to začne tak smerovať. Ty si začal trošku tu, tak čo si si odtiaľ odniesol?
Čo som si odniesol z toho Švédska? No kopec zábavy, to ako prvé. A potom taký iný pohľad akože na svet, hej. Lebo, jak si povedal, že bolo to dávnejšie, tak aj tá doba bola taká troška iná, že víza som si musel vybavovať, aj ma tam skoro nepustili.
Všetko sám, hej.
Si ešte koruny sme mali, hej.
OK.
Takže to bolo také iné a tam ten svet bol taký voľný, hej. Že tí ľudia tam boli takí, že rozmýšľali, jak by som to tak povedal, že slobodne.
OK.
Hej, to tu nebolo také bežné, ale aj v tej architektúre aj akože neúpli sa vždy iba na jednu vec, ktorá akože nejakým spôsobom je trendy alebo modná, ale tam sa strašne o veciach diskutovalo. Možno v tejto dobe už akože je to taký ako bežnejší štandard a v podstate bol to Erasmus, bolo to kopec zábavy, sme cestovali
kuchára. No dobre, no a teraz naozaj vrátil si sa, dajme to už ten Rotterdam, už sa vrátil na Slovensko, hej. Plný ideálov, prišiel si zo zahraničia, to tak býva, že máš tak viacej energie.
Počkajte, ešte poviem o tom Švédsku. Ešte sa vrátim, bo v tom Švédsku bol. Jak som sa vrátil? No, vrátil som sa s kopou peňazí. No, lebo tam bola taká medzinárodná súťaž ideová architektonická, švédska, to previažem na ten Rotterdam.
Hej. Ok, no poď.
Ja som ju tak robil úplne tak zo zábavy, no a vyhral som ju. Tak oni si spravili akože študentskú súťaž pre Švédov a vyhral ju Slovák. No tak jak som ju vyhral, tak som tam bol v novinách a kde. No dostal som strašne veľa peňazí, strašne som sa tešil a potom to zdanili 60%. Tak to je taká Škandinávia. A on sa vrátil späť a v podstate to nadväzuje na túto súťaž, lebo v podstate tam akoby tá prvá cena, alebo ako tá najväčšia odmena, bolo vlastne to platené štúdium na tom Rotterdame na Berlag inštitúte. Takže taký akože extenzívny masterclass.
Tak akože fancy škola, hej, za ktorú áno, sa platí.
Áno, okay. Oni to mali v rámci tejto súťaže tak vymyslené, že tá súťaž bola vo viacerých krajinách, potom tí akože víťazi, nejakí dva alebo traja, potom išli na ten masterclass do toho Rotterdamu.
Okay.
A tam boli takí rôzni statici, architekti nám prednášali, všelijakí známi, akože taký statik nám prednášal, čo robil vtedy pre Rema Koolhaasa, tie najväčšie stavby. A podobne robili sme také, že tlačili sme 3D, ale písal sa rok 2005.
Okay.
Čiže bola jediná 3D tlačiare niekde v Maastrichte, že my sme tam ako 3 dní modelovali v nejakom 3D štúdiu, že čo by sme si chceli akože vytlačiť a o 3 dní nám to nesli vytlačené.
No.
Tak a potom sme teda Rotterdam.
No daj trošku ešte ten Rotterdam a ideme domov.
Super, v Rotterdame perfektne. Holandsko, zábava, perfektný, tam boli profesori. Nás tam chceli naučiť nejakým spôsobom akože kreatívne mysleť. Hej, a oni nás v podstate nejakým spôsobom snažili naviesť na to, že rôznymi spôsobmi dokážeme dojsť tomu istému výsledku. A to bol ten message. A to bolo celé. Keďže vtedy u nás taká škola, ako bol ten Berlag inštitút, to je dajme tomu taký ekvivalent nejakého VŠVU a oni tu to vymýšľali všelijaké teórie, neviem, doktora Mráčka, a boli tie teórie iba preto, aby boli teórie, aby s tým vlastne zaujali sami seba.
Mm-hmm.
A oni tam mali taký fakt, že veľmi jednoduchý prístup, ktorý na konci dňa človek pochopil možno o pol roka neskôr.
Ale poďme teda na Slovensko. Začal si pracovať teda s Ivanom Matušikom? Môžeme sa do toho pustiť rovno?
Áno, môžeme. To bolo také spoločné. Ešte predtým, ak som išiel teda do toho Švédska, tak my sme robili s Ivanom, ja som tak stretol, že sme robili takú súťaž na Bratislavské podhrade, čo sme vyhrali, hej. Tá Vidrica, ale to bolo 2002. A potom som ja išiel do toho Švédska a potom som sa vrátil a potom prišiel taká možnosť, že jeden môj kamoš v Nitre, ktorý robí takú bytovku a teda, že ako na to, tak sme nejako to tak vyskladali, že sme to robili ako spolu, lebo však mi sa s tým robilo ako výborne, my sme boli na konci dňa na jednej vlnovej dĺžke.
To bolo to triangolo však?
Áno.
Kľudne to môžeš pomenovať.
A to sme takto začali robiť, motať. To bol taký dobrý začiatok pre architekta. Nič som nezarobil, veľa som sa narobil a bol som spokojný. A to tretie bolo najdôležitejšie. To nebolo, že ateliér. To je také, že chcel som stavať tie stavoby.
Chcel si proste navrhovať stavať.
Áno.
Ideálne s Matušikom.
Aj s ním. Akože to bola tá, že áno, s ním sa mi robilo super, my sme mali dobrý vzťah, som k nemu chodil, to bolo kamarátske, to nebol tam žiadna taká nejaká pachuť ničoho, hej, že to bolo vyslovene také úprimné.
A ty si bol vlastne taký jediný jeho nejaký spolupracovník, alebo vás bolo viacej?
Nie, my sme boli iba toto dvaja, to nebolo, to nevnímaj tak, že nejaký ateliér prídeš, pohovor, nie, my sme sa pri tej súťaži úplne náhodou stretli. Tam bolo zaujímavé to, že my sme chceli spraviť niečo dobré. Tam to nebolo o tom, že čo môžeme robiť, aké máme urbanistické podmienky, koľko to bude stať, koľko by to tam má byť, alebo také ten...
Zadanie?
Áno, bo zadanie bolo, že tu mám ten pozemok, spravíme tam bytovku, územný plán povedal 4 podlažia. Tak
ale to bolo preto, že ten tvoj kamoš, ktorý chcel stávať bytovku, nemal tú excelovskú tabulku a nevedel, čo chce dosiahnuť. Ja nie? Tak vám dal trošku takú dôveru.
Ja som si ani není istý, či vtedy tie excelovské tabulky boli až také.
Ako fungovala tá spolupráca? Že Ivan Matušik bol nejaký akože kreatívny líder a ty si to celé odmakal, odrysoval? Alebo ako to prebiehalo?
To
kľudne povedz.
Akože to bolo tak, že sadli sme si, kecali sme o tom a to boli také akože prístupy. Tento projekt bol tam zaujímavý, že tam bola trojuholníková parcela, hej? Mm-hmm. Tak sme si stretli, že skúsme si niečo vymysleť, naškycovať, že čo s tým, skús ty Sebastian, omohnovi, že skúsi on, hej? A potom ja som tak sedel a toto trojuholníku som tak kreslil ten štvorec, lebo však jaká má byť bytovka, ne, štvorcová. Jako to tam nejako to tam nešlo, hej, však jak by sa dal do trojuholníku dať štvorec. A potom tak sedeli, hovorím, že takto som to skúšal, nejako mi to nejde. On, že aj ja som skúšal, ale jediné, čomu som sa dostal, mi hovorí, že na trojuholníkový pozemok patrí trojuholníkový dom.
Vybavené.
A jak jednoduché. A teraz prišiel ten tvár a bolo to také, že ja čo som robil tú súťaž. Potom som si uvedomil takú silu tej matematiky. Ako napríklad máš rôzne fraktálne krivky, máš napríklad úplne jednoduchú sinusoidu, tangentu, hej, čo sú také krásne tvary. A to som si tak povedal, že OK, že nakreslím taký akože dom, zobral som si ako taký profil vázy od Alvara Alta, dal som cez ňu čiaru a povedal som, že toto je res, toto je pôdorys. A potom k tomu som vydefinoval, že tento tvar, aby bol pekný a organický, tak musí byť definovaný nejakou jasnou matematikou. Dal som tam, že napríklad cosinus, sinus, tangens a napísal som tomu takú vetu, že beauty follows forms, forms comes from nature and nature is hide mathematics. A s tým som to vyhral. A potom, keď tá Ivan Matušik videl, som mu to ukazoval, hovoril, že a nevieme mi tú strechu spraviť takú, ako tú vlnu, čo ste tam kreslili. Akože do toho. Že...
Áno.
Tak sme to skúsili a už je to tam.
Áno.
Hej? A potom jasne, že sme povedali, že to je meander rieky Nitra, lebo však jak to vysvetlíš.
No a takto vznikajú tie idei.
A takto vznikajú tie idei.
A koncepty.
No, a takto to bolo jednoduché.
No, hej.
Nebolo to tak, jak to aj v ateliéri u mňa vysvetľujem. Architektom, že tá architektúra sa nerobí tak, že ja si teraz obkúkam, čo kde, čo má a potom to akože okopírujem. Treba nad tým rozmýšľať a ono to tak samé ponaskakuje dokopy.
Áno, ale toto je potom taká vyslovene taká pocitová vec, že tu ti nejaká že krivka, idem tam dať krivku, že to si vlastne nevieš obhájiť.
Ale čo si ty musíš čo obhajovať? Vieš, že to niektoré veci robíš intuitívne.
Áno, akože podľa mňa veľa vecí a rozhodnutí v architektúre robíš intuitívne. a potom máš tendenciu si to nejak obhajovať, že prečo to tak je. Prípadne sa ťa možno ten klient alebo investor opýta a tam si to, by si to mal trošku obhajiť, aby si vôbec presvedčil. Tak jak toto funguje? Lebo potom, tak ja že mu nemôžeš spýtam, povedať, že oh, túto takúto krivku, ja tangentu.
A ja sa ťa spýtam.
Super.
Aha, no, to sú dve možnosti, že potrebuješ kecať. Ako ja som tak viac introvertný človek, ale tak musíš kecať. Ale ako principiálne ten klient však príde za tebou. Prečo by si to mal obhajovať? On by si to mal zobrať za svoje. Môže sa spýtať. Neviem, či rozumieš, čo hovoríš.
Rozumiem, ale tak to...
No.
Hej, ale každý má pocit, že sa k tomu môže vyjadriť, lebo si vyjadriť... o tom niečo myslí.
Ale vyjadriť sa môže.
A nemusí
ale...
sa mu to páčiť. Vieš, mne sa to nepáči.
No, výborne. Spravíme variantu 2.
Koľko je raz tých domov
vo svete? Však milióny.
No.
Prečo by sa to trebalo báť?
Ale 16 variant tiež nechceš vyrábať.
Tak to nie, ale keď máš klienta, ktorý chce 16 variant, tak už je lepšie, keď nie je tvojim klientom. Stane sa, robili sme domy, že spravili sme krásny dom a investorovi sa ľúbil a potom prišiel 4 dní, Ježiš Sebastian, že neviem, ako ti to povedať, ale moja žena povedala, že ja šikmu strechovanie za Boha. No vybavené, však výborné, varianta 2. Hej. Však na tom nič zle není, hej?
Nie.
Keď, ale akože takéto obhajovanie nejakých svojich konceptov na silu a to je tak, ja som sa vždy na tom smial aj na tej škole, že vymysleli niečo a potom vymysleli tie škicky.
Retrospektívne. No. A niekedy to na tom vidíš. Normálne niekedy sa na to pozrieš a vidíš, že toto ako keby má tendenciu, že to vzniklo retrospektívne, ale na niečom zase vidíš a nepotrebuješ tie vysvetlenia.
Mm-hmm.
A to mi príde akože fajn, že to keď sa ti toto podarí, a nepotrebuješ to vysvetľovať, tak vtedy je to ako keby si sa nepomýlil.
Áno.
Ale vieš čo, ešte sa vrátim o krok späť. Povedz nám nejaký príbeh s Matušikom. Ty si
Matušikom, jaký
príbeh? Daj niečo vtipné, daj. Lebo tak
najzabavnejší
ty si...
príbeh.
Najzabavnejší
išli
príbeh.
Išli sme autom, poď. Jeho autom šoferoval, mal taký Mitsubishi Colt. Pred niečo sme išli, on tak vyšiel, on tak veľmi rázne šoferoval, ako taký Fittipaldi. Mm-hmm. Akože úplne tomu dával, dvojka plná a podobne. A došli sme do toho podchodu, čo ide na kolíbu, chytil tú prevodovú páku, tak išiel zaradiť tam tuším jedničku a ostala mu v ruke. Tak sme tam museli zastaviť auto, tlačiť ho von. To bola taká zábava. Napríklad, že také príbehy sme mali spoločné. A také,
však ty si s ním musel veľa, veľa zažiť, vieš, čiže, takže no. Kľudne nám za čo daj, lebo si jediný, kto nám to môže povedať dneska.
No, ale čo by si chcel vedieť, také akože...
Neviem, na čo rád spomínaš s ním, alebo jak, vieš, aj kľudne také akože zo života, jak ste teda fungovali, aj to je niečo. Vieš, že skús za čo, máš miliardu tých príbehov.
Aj.
Toto bol jeden. Mitsubishi Colt. Niečo také ľudské, no. Lebo veľa ľudí, vieš, má na ňoho taký ako keby, že nepozná ho. Ty si ho veľmi blízko poznal, ale veľa ľudí o ňom hovorí, že to bol arogantný architekt.
Akože ono je to tak. Ivan Matúš určite nebol arogantný, hej. Aj čo sme, keď sme robili aj tú súťaž, tú prvú na to podradie, tak nakoniec ja som to s ním začal robiť a potom som zavolal x mojich spolužiakov, lebo však sme potrebovali pomôcť. A každý s ním bol spokojný, on bol strašne milý. Ale vieš, tá doba, ja to vnímam tak už odstupom času, že tá doba, v ktorej oni tvorili, hej, tak tam boli aj rôzni iní ľudia. A voči ním sa možno bolo treba nejako aj vnútorne brániť. A preto on sa tak nastavil voči niektorým, že bol taký troška neprístupný. To je môj taký, akože neviem to akože nejakým spôsobom jasne zadefinovať. To je môj taký, ako by som povedal, že subjektívny názor. Preto tí niektorí ostatní ľudia sa k nemu nevedeli dostať blízko. V takom osobnom stretnutí, v takom normálnom spoločenskom, ten bol strašne milý, s ním bola zábava. Ťažko sa to vysvetľuje, vieš, to je také, že takedy možno ani on nebol taký zlý, ako tí ostatní ľudia možno to vytvorili. Vedel sa presadiť a tí ostatní teda možno nie, alebo... Ja sa akože taká zaujímavá story, teraz mi to tak letelo do hlavy, ja som sa opýtal, len, že Ivan, že jak ste to vedeli, že v tej dobe za socíku, že presadí tú architektúru. Akože každý povedal, že socialistický architekt, komunista, on teda nebol stranník, ani Milúčky, ani Svetkov, to mi hovoril, však oni keď boli na nejakých tých zjazdoch, čo tam museli ísť ako riaditeľia, tak si prešli tú akože štandardnú stránku a potom ich pošlali za dvere.
Okay.
No, keď sa bavili o tých, akože to bola taká doba, hej, tak možno aj teraz tak už žijeme, neviem. A som sa na to pýtal, že teda, že jak sa to podarilo presadiť, že čo je ten kľúč, hej. A on mi hovorí, Sebastian, vieš, to je také jednoduché, že ty tam za nimi prídeš, snaží sa im to vysvetliť. Tam je strašne veľa somárov, ale vždy za toho socíku sa našiel jeden, ktorý bol vzdelaný, inteligentný, rozumný a ten už tých ostatných presvedčil.
Poďme sa trošku posunúť aj do tvojho teda ateliéru, ak už to môžeme tak nazvať. Skús mi povedať také tvoje pracovné tempo v ateliéri, lebo ja ťa tak vnímam, vieš, tak, že ty si tak fírkaš, tak akože potichučky, pekne si robíš projekty aj kvalitne, poctivo, podľa mňa to akože nerobíš rýchlo, že skôr to robíš pomalšie, poctivejšie. To je taký nejaký môj, ale tak povedz nám prosím, že ako to teda robíš, aké je to tvoje pracovné tempo?
Moje pracovné tempo? Neviem, na 10 chodím do roboty skorej, nie?
Výborne. A potom do 8 tam sedíš.
A vieš čo, sedím tam dovtedy, kým ma to baví. Dakedy to bolo veľmi ideálne, lebo som si iba kreslil, vymýšľal, robil. Teraz už je tej práce manažerskej troška viac. Tak sa snažím to aj viac delegovať a tú kreatívu robiť aj s kolegami. Tempo je také, aké je nutné. Ja som toho názoru, že veci treba mať na poriadku a na čas. A keď sa neponáhľame, tak sa neponáhľame. A keď sa ponáhľame, tak treba makať. U mňa to funguje tak, že to musí byť dobré. Hej? Neexistuje, že by sme dali z ruky niečo zle. Robíme strašne veľa zlých projektov, ale všetky sú v koši. A sa nedostanú klientovi.
OK.
Hej? Že ja z ruky nedám niečo také, s čím by som nebol spokojný, alebo čo by nebolo naozaj, že je dobré. Radšej poviem, že prepáčte, nestihnem, musíte počkať.
Dobre, ale
nedá sa to u každého, jasné, že keď robíš nejaký väčší projekt alebo niečo naviazané na nejaký termín, ale za to si treba rozplávať.
Uveďme príklad, hej, robíme nejaký rodinný dom, koľko trvá štúdia u vás, úplne veľmi, veľmi rámcovo, vieš, aby sme sa vedeli osadiť, vieš, či robíte teraz štúdiu na dom, a nebavíme sa o ženom paláci, ale či to robíte teraz 3 mesiace, alebo to robíte mesiac, hej, alebo 2 týždne.
Teraz sme začali robiť, máme robiť dve také vily a už mesiac a pol ich neviem vymyslieť.
No?
No, tak som povedal klientov, že musia počkať.
A čo oni na to? OK.
No, tak keď ju chcú odo mňa, tak musia počkať. Lebo ja im nebudem kresliť akože čiarky, obložníky, šporčeky preto, aby boli. Ale im kreslím dom, ktorom budú žiť ďalších, neviem, 20 rokov. Za mňou tí klienti chodia takí, čo
majú čas.
Nie, že majú čas. Oni chcú dom autorský odo mňa na konci dňa. Tam musí byť aj tá chémia s tými klientami, že musí to fungovať. A veľakrát to robím tak, že na stretnutie spoznáme sa, spravím nejaké škice, porozprávame sa o tom a keď mi sadnú, tak pokračujeme.
OK, že keď oni tebe sadnú.
Áno. A ja im musím takisto, hej. To musí byť spoločné. Ja to hovorím vždy tak, že najhoršie v tej našej profesii je, keď sa dvaja pozerajú oproti sebe. Hej, aj nám by sa asi lepšie rozprávalo, kebyže kráčame a ideme niekde dopredu.
Aha, OK.
Hej, ako keď tu
je to najhoršie, hej.
Hej, tak asi tu sa to nedá. Klientom sa treba nastaviť a potom spolu sa pozerať jedným smerom.
Tak filozoficky si to normálne dal teraz.
To je tak.
Výborné.
Každým to hovorím, lebo tak funguje.
No.
A ja tvrdím, že veci fungujú, keď sú jednoduché. A nájsť tú jednoduchosť, to je tá najväčšia komplikácia.
Ale počúvajú na to tí klienti, vieš, lebo dneska veľa klientov ti príde a už sa pomaly sťahujú, vieš, a už na začiatku ťa dávajú do nejakého pseudotlaku časového, lebo teraz potrebujeme niečo, hej. Vieš, to tak teraz nemáš teda?
Teraz sa mi strašne stáva taká vec, že tí klienti niekde prídu za nejakými ateliérmi, aj vedia, ako pekné veci robia, možno a prídu na straty, že im to spravili zle, že im to mám opraviť. To sa vám teraz stáva, že prídu, že strašne veľa takých chodí, že prídu, že nie sú spokojní s tým výsledkom a potom hľadajú ďalej a nájdu nás a keď sa podarí, tak to postavíme, keď sa nepodarí, to nepostavíme.
Tak idú ďalej.
A 70% to nepovolia na Slovensku.
To neznie veľmi dobre, ale to ako keby si vzdušné zámky navrhoval, čo sa nedajú povoliť.
Posledných 5 rokov je to tak?
Hej.
Ale vieš, ono je to také, že ty nespravíš 4 domčeky za rok, lebo u mňa ten dom nie je, že že projekt. Hej? Lebo ty, ja to hovorím, že ty stretneš klienta, to je prvý moment, a potom druhý moment je, keď ten dom je postavaný. Keď sa stane to, že ty s tým domom žiješ, staváš ho, kontroluješ ho, robíš to, až potom príde ten jeden deň, si tam ako doma na tej stavbe, lebo však chodí sa pozerať kontrolný deň, príde ten jeden deň, keď stojíš pred tými dverami a spýta sa, mám sa vyzuť? Hej, už to je zrazu úplne iný svet. Hej, to sú také momenty, že ten dom je akoby tvoj, ako architekta, potom už nie je. Kým ty postavíš tú stavbu od toho začiatku, po ten koniec, však sám vieš, to není, že akože 2 mesiace a tu honorár, to trvá. No týchto stavieb máš viac a oni tak pokračujú v tom. No to je také, také dynamické, hej, že v tom...
No, áno.
Akože nedá sa to, takže sú, určite sú, ako áno, je strašne veľa takých ateliérov, ktoré chrlia projekt za projektom, ale ako ho odovzdajú, už o tom dome nevedia.
Dobre, a taká sumarizačná otázka, že vedel by si nejako mi povedať, že za tých 20 rokov, lebo dneska už naozaj vieme povedať, že už to robíš 20 rokov.
Fakt.
Áno. To...
Neverím.
No je to no, tak, ja, ti to mám hovoriť.
Ja sa cítim tak na
7. Dobre. Tak kam si sa vlastne posunula tá tvorba za tých 20 rokov? Vedel by si to trošku
moja
povedať?
Moja tvorba kam sa posunula? To je ťažká otázka.
Skús, lebo ty sa vyvíjaš ako architekt tiež.
Ja to tak...
A keby si povedal,
že rozmýšľanie, ja by som povedal,
no,
že rozmýšľanie.
Kľudne to povedz, ako, vieš.
Že teraz nad tými vecami tak nejako viac akože premýšľam.
Nad akými vecami?
Nad tým domom, ako navrhnul.
Akože nad konceptom?
Áno.
Alebo nad tým technickým, lebo ty máš 20 rokov aj technických skúseností. A tam sa deje to.
To sa až tak nepomenilo, to sa dá naučiť za 2 roky. To aj ja, čo mám kolegov v ateliéri, tak ja ich to za 2 roky naučím a vedia to robiť. Záleží, kto ťa to naučí, hej.
Chápem, ale skôr som to tak myslel, že keď už máš aj takú tú veľmi technickú a technologickú znalosť, tak ťa to môže trošičku tak akože priškripnúť aj v tej kreativite a v tom koncepte. Vieš, lebo s niečím prídeš a hneď si to vzadu ako keby vyhodnotíš, že to nepôjde, toto nevieme urobiť.
Skôr by som povedal, že zmenilo sa to, že dakedy som extrémne išiel do takých vecí, že chcel som to spraviť, hej. Ja som sa s ním prebil, bolo to náročné, akože každého som presvedčil, sa to postavalo. A teraz už som skôr taký, že či mi to stojí za to. A tam musí byť ten investor, ktorý keď má veľký záujem o to, aby to mal dobre pre seba, tak do toho ide. Hej, lebo ty, aby si niečo presadil, čo není u nás bežné, tak ti dá strašne veľa energie. Zobere jednoduché veci. A keď to robíš iba preto, aby si naplnil svoje nejaké také vnútorné, že sa mi to podarilo, tak popravde aj ti tak celkom uteče život s tým. Hej. A treba som taký, že si poviem, že OK, tak stojí mi to za to, alebo nestojí mi to za to. Poviem to klientovi, môže to byť dobré, treba to robiť takto, je to náročné, ale však môže to robiť aj jednoduchšie. Čiže to sú také tie momenty. Hej, dakedy som, ja neviem, osádzal okna iba izolačné do polystyrenu, no nech tam není ani jeden rám. Hej, čiže jednoduché, Japonci to tak robia už dávno. Ale nikto ti na to nedá záruku.
Už tí spracovatelia vlastne.
No. A ja som vtedy povedal, jasné, ja beriem záruku na seba. Že sa tam môže pokaziť nič. Hej.
Okay.
No. A už teraz si poviem, že OK, tak pán klient, vyber si, že chceš to a keď nie, tak môžeme ti dať nejaké strašne drahé okná, na te zase nemá peniaze. A už tak ináč variujem akože s týmto. Hej, že takedy som bol taký snílek a všetko som dotiahol a teraz už na to idem tak viac pragmaticky, ale na konci to dotiahnem do toho istého.
No dobre, ale vlastne dneska čo, už nechceš prevziať tú zodpovednosť? Mladícku za to okno?
Vieš, že prevziaj ho, ale to sa ťažko vysvetľuje, keď on raz praskne, vieš, oni si vždy zavolajú.
No veď to, vieš. No,
a vždy zavolajú tebe ako architektovi.
No, ja keby ty si mohol za to, že prasklo okno.
No. Aha. Akože také, akože to, akože neviem, či som to, ako, podľa mňa som to nepodal správne, čo som myslel, ale viac menej, že ten rozdiel v tom je, rozdiel v tom je taký, že už viac nad tým, akože takú pragmatickosť do toho dávam. Hej. Ale nie do tej akože architektúry, ale do toho procesu.
Chápem, ale to sú aj tie skúsenosti už.
Akože už sa dokážem aj vzdať nejakého návrhu. Čiže zrobím teraz taký krásny návrh, ktorý sa to štvrtý rok povoluje a aj na úrade si povedal, pán architekt, to je taký krásny dom, ale my ho tu nemôžeme povoliť. Dakedy by som pomaly, ja neviem, s mačetou došiel a tam ich pozabíjal. A teraz už som v takomto rozpoložení, že však nevadí, spravíme iný.
To, keď to zaplatíte, musí... spravíme iný.
A to nie je, že zaplatíte, ale že už že vie, že dokáže sa vzdať toho.
Chápem, že...
To v tom mladom veku...
Myslíš, už dospievaš pomaličky. No, lebo architektúra není o tom, že to má jedno správne riešenie, ale je tam viacej ciest k rovnakému výsledku, tak ako ťa v Rotterdame učili.
No, je to také, by som povedal, že veľmi by som demotivujúce. A ja si myslím, že my ako architekti by sme s tým teda niečo mali robiť. Akože tá skupina architektov všetkých nás. Čo ale nerobíme.
A s čím konkrétne teraz?
No s tým, aby nás to akceptovali.
To je áno, že aká je vlastne tá úloha toho architekta. Neustále musíš presviečať.
A bere za to zodpovednosť.
No a čo by bolo treba robiť? Ako treba vysvetľovať tú úlohu architekta, aby sa to zlepšilo v našej spoločnosti?
Tak tá tej spoločnosti je to podľa mňa akože dané, že to je jasné. Aj tí architekti sa musia začať správať tak, aby ich tá spoločnosť nejakým spôsobom prijala do tej úlohy, ktorú oni majú. Lebo my sa aj nejakým spôsobom akoby nevieme zhostiť to, že ja som ten architekt a ja som za to zodpovedný a vy ma budete akceptovať. Takisto ako ten, to je také hlúpe prirovnanie ako ten doktor, tak ja keď poviem, že bude chemoterapia, tak bude.
Mm-hmm.
Hej? A my toto nerobíme. A predpokladám, že keď ten doktor povie, že tá chemoterapia bude, tak príde druhý doktor, tretí doktor, štvrtý doktor, piatý doktor a väčšina z nich povie, že áno, treba ju, môžete počkať týždeň, dva. Hej?
Mm-hmm.
A u nás je to také, že on nemá pravdu, ja to viem lepšie. A my sa medzi sebou takto rozsypeme. A potom z toho pohľadu tí ľudia nás neakceptujú. Ako nie, že spoločnosť, že akože samostatne, ale ako nemáme tú váhu takú. Takedy sa hovorilo, že keď dojde architekt na stavbu, tak sa ešte aj steny trasú.
Áno, áno.
Hej, a teraz keď dojde architekt na stavbu, tak sa trase sám.
Ale prečo to tak je? Vieš, lebo...
No sa nevieme zomknúť, nevieme sa podporovať a nevieme sa presadiť ako profesia. To je môj názor na to, ale možno je taký, akože taký
súhlavý. Nie, okej, veď akože ale tá otázka znela, že jak na to. Vieš, teraz si pomenoval ten problém, ale nepodal si riešenie.
Tak ja som tu není od toho, aby som tie riešenia hľadal. Na to tu máme rôzne organizácie, ktoré by sa o to mali starať.
Ako čo, ako Slovenská komora architektov napríklad?
Aj komora, aj na fakulte architektov. Ako všetky tieto profesné organizácie by sa mali tomu venovať a to zveľaďovať, dávať dokoby tú profesiu. Nie to, že postavím, že som veľký architekt. To nikoho nezaujíma. To, že architekt je dôležitý, to má byť ten message.
No.
Mladý architekt, ktorý skončí školu, keď si nájde tú prvú zákazku niekomu, tak to nebude tak, že tuto nám urobíš, tu nám nakreslíš, tuto dáš to a tak chceme, ale za ne prídu, že ako by si nám to navrhol, lebo to je tá tvoja profesia. Neviem, či rozumieš.
Rozumiem, ale však to je treba... ten... Však to je ten príbeh ako keby aj s tým zubárom, že zubárovi nebudeš odporovať, lebo tomu nerozumieš. No. Nevieš sa k tomu vyjadriť, že či tam máš mať takú blombu a vyčistiť tento kanálik, lebo to treba, ale... architektúru, kúpeľňu, kuchyňu dneska používa každý a má pocit, že sa k tomu môže vyjadriť, že čo je dobré a čo je zlé.
No.
Hej, že...
Áno, ale ako vieš, to je také, že ja ti to vysvetlím tak, že keď ešte to ten klient, ten bežný človek nechce OK, ale nemôže ťa nejakým spôsobom v tej našej profesii neakceptovať úradník. Nemôže sa stať, že ako riešiteľ územného plánu napíše, že táto stavba je v súlade s územným plánom.
Mm-hmm.
A na úrade ti povede, že to nás nezaujíma.
Bože, není to tak.
No. A to sa deje.
Dobre, tak dáme si ešte na záver tejto základnej epizódy pravidelnú rubriku na záver.
To nebudem vedieť zodpovedať.
Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Vieš, čo môj taký neúspech, že som nepostavil do podrade. Prvá vyhraná architektonická súťaž, veľké ideály a s prepáčením tak nás o tehle nebude.
Áno.
No, teraz už tam niečo stojí.
Mm-hmm. Ale myslíš, že by si to vtedy zvládol vôbec? To je také veľké sústo. Či by ste to vôbec zvládli? Vieš, čo by si si tak naložil, že...
Ja som trochu s Ivanom Matušikom, že tam postavil aj väčšie stavby, či...
Ako podhradie?
No.
A čo postavil väčšie?
A tak väčšie, no.
Vieš,
tak
to on stával súbor... solitárne stavby.
Dobre, ale to je súbor stavie, ktoré stávaš, to nie je zase taká veľká veda.
No je, lebo a... to je všetko prepojené. Vieš,
no je, a všetko za všetkým. Máš tým projektantov, však to koordinuješ. Takže, tak možno som sa aj od toho Ivana na, Matušika naučil tie veci už na začiatku to tak koncepčne spraviť, aby dokázali veľmi jednoduchým spôsobom nasledovať do toho správneho konca. Čo možno málo architektov vie.
No,
vytvoriť si tú cestu jednoduchú. Hej, ja som taký, jak by som povedal, že ja musím mať veci rozplánované.
Mm-hmm.
Ja keď začnem, tak viem, kde chcem skončiť. Hej, keď je tá cesta medzi tým trnista, ale asi takto, že to...
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Ješitný.
Mm-hmm. Ako sa to prejavuje?
A už sa to neprejavuje, lebo som sa to naučil ovládať, ale takedy som bol taký, že som si nechcel pripustiť niečo, v čom nemám pravdu. Už to tak není, akože človek sa naučí, že človek sa musí vyvíjať ako s tou architektúrou. Musí zistiť svoje, dobre, keď som mal 20 rokov, svet bol gombička, mi niekto povedal, tak som sa išiel toto s prepáčením pobiť o to, že mám pravdu a teraz už rozmýšľam. Si pamätám s jedným môjim klientom, akože sme sa o niečom bavili, keď sme mu robili a tam bolo milión každých. Každý bol na to ako po slovensky múdry a ja som tak postavil. A to som mal koľko, ježiš, po škole, 2-3-4 roky. A kto je tu architekt? Buďte ticho. Že si stichli?
A už bolo dobre.
A on akože, on bol ako veľmi vzdelaný, inteligentný človek. Povedal, však tu máte architekta, tak počúvajte.
Hej. OK.
A vyriešilo sa
to. To bol ten jeden v tej skupine, ktorý to pochopil.
Áno, to bol... No a odtedy, vždy keď ho stretnem, poznám už 20 rokov, hej, kému, že mám svoj názor, ja väčšinou vždy mám svoj názor. Aha. Veľakrát, bohužiaľ, iný ako ostatní.
No.
Mám ako zatrest. Spodaj by som ja bol tak jednoduchý, že áno, áno, pekné, červené. Mhm. Nie je to tak? Tak on si vždy to tak spraví srandu. No, kto je tu architekt? Hej.
Dobre, dobre, tak poď sa nám teraz aj pochváliť, uh-huh. Čo je tvoja najlepšia vlastnosť.
No, tak nad tým som sa nikdy takto nezamýšľal.
No, to je ináč taký slovenský syndrom, hej, že povedať to zlé vie človek veľmi rýchlo.
Možno taká vlastnosť, že ja rád ľuďom doprajem. Ja hovorím tak, že neni krajšie veci, ako podľa mňa, že najkrajšia vec je taká, keď niečo nikomu môžeš, dajme tomu, že darovať, dať, alebo pomôcť, alebo vlastne máš takú najväčšiu radosť, hej, že ako keď ti niekto niečo kúpíš, ale, alebo keď niekomu pomôžeš, hej, to sú také, že neviem, či to je, neviem, jak sa to volá, akože táto vlastnosť, ale...
Dobre, to ti uznám, to je úplne v poriadku. Hej. Byt alebo dom?
No dom.
Prečo?
Ježiš, ja som vyrastal v dome.
Aj teraz žiješ v dome?
Teraz nie.
No.
Ja som vyrastal v dome, moji rodičia si za sociku postavili dom, ale takým spôsobom, že vtedy, oni sú strojári, obidvaja, akože z architektov nemajú nič spoločné, ale koloval taký časopis, nejaký builder, čo je Heuser, alebo neviem čo, tam si na vysnívaný dom našli, potom si ho s niekým ako nakreslili, postavali si ho, je akože, je fajn, v ňom som žil, vyrastal, krásnym výhľadom na Nitru, úplne, že neskutočným. Potom začal študovať architektúru a potom tam bola také, že taká skriptum bolo, že budovy na bývanie alebo otvorom, ktorom, však to je náš dom. Zistí sa slovom, že to robil nejaký profesor architektúry nemecký.
Okay.
Takže má aj také svoje kvality, ale takto sa vtedy k nemu vedeli rodičia dostať.
Mm-hmm.
Akože k tomu návrhu, lebo však tedy architekti si nevedel osloviť architekta. To nebolo. Hej. Hlavne v tom, akože v tých finančných možnostiach mojich rodičov, že si zobrali 100 000 korún mladú manželskú pôžičku a postavili dom.
Dobrý výkon.
No. A tak to vtedy bolo v pohode, hej.
Aha.
Takže dom, pre mňa dom je, ja budem mať splnený sen sám so sebou, ani nie, keď postavím 1000 stavieho, zarobím
milióny. Ale keď si
milióny,
postavíš dom.
Ja mám taký úplne, že keď si postavím dom, láňem si do tej postele a budem tam spokojný s niekým. Hej.
A myslíš, že sa to udeje? Akože smeruje to k tomu?
Raz, hej, no čo ja viem. Že dáš sa tie ceny stále hore.
Lebo teraz, keď si v byte, tak si spokojný? Alebo naozaj si taký, že...
Tak byte taký, akože... Mm-hmm. Ako väčšinou som v office, alebo potom idem niekde hrať golf, alebo idem niekde, akože viac menej. Nie som na to naučený. Je. Nechcem teraz hovoriť, že byť je zlá vec, je to super vec. Niektorí ľudia nedokážu žiť, dajme tomu, v dome. Pre mňa ten dom je niečo také, že to je ten môj priestor, okolo seba mám ten svoj nejaký iný priestor vonkajší a pre mňa dom je odpoveď jednoznačná.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Moje najobľúbenejšie jedlo je alio olio peperoncino.
No vidíš, jak rýchlo si to zo seba dostal. No. O jedle sa máme baviť, nie o architektúre.
No môžeme, pohodne, ti vysvetlí. Čiže všetko, však ja.
Dobre, kávenky, kakaové rezy.
Orálka.
No, musíš si z tohto vybrať niečo. Ja, toto už 5 rokov tu riešime.
Ja viem, ja som to nikdy nepochopil, tú otázku. Až potom mi bolo vysvetlo, jedno sú také dve a druhé také jedno? Či...
Nie, obidve sú dve, obidve vyzerajú rovnako.
Kávenky, kakaové rezy.
Len chuť je rozdiel. Ja som ambasádor káveniek.
Tak kávenky.
Ale no tak čo je toto za one?
Ne, ja som, to mňa to obišlo, akože úplne, že tieto, že kávenky, kakaové rezy, som mal takých rodičov, že nám zakazovali sladké.
Ja ale som... teraz už ti to nikto nezakazuje.
Ale teraz to už nechceš.
Takže ani nevieš, ako to chutí?
Akože viem, to chutí to asi ako horálka, alebo kakaové rezy, alebo také, no však je to fajn, ale horálka mi chutila vždy najviac. No, dajme kávenky.
Prečo si Sebastian Naď myslí, že architekti chodia v čiernom?
Neviem.
Tak dá, čo dá. To, na to není správna odpoveď, to môžeme len nejaký svoj pocit, že prečo to tak môže byť. Takže nemusíš sa báť.
Tak neviem, asi chcú byť pekný, čo ja viem. Ja nechodím v čiernom.
Hej, a prečo nechodíš v čiernom?
Akože nie, akože nezamýšľal. No
tak znie to cieľenie, vieš, že keď povieš, že nechodíš v čiernom, tak asi akože máš na to názor.
Si, však jasne, však išiel som sem, však môj ateliér, sa ma pýtali, ja hovorím, čo na to odpovedať, ako nikto nevie. Dokonca ja som ti kúpil takú knižku, Why Architects Wear Black, len mám ateliéri, tak ju potom
ja ju mám doma, ďakujem.
Takú malú. Áno. Knižku, boli v tomto poviedni na Vianočných trhoch, tak tam mali v nemčine, tak hovorím, okay. Že to ti kúpime, len budol, prepáč, donesiem.
Ďakujem.
Doručím do mať kopiu číslo 2, možno aj 7.
A to nechám, jak to môže byť v nemčine, lebo to sú
to
tam vlastne architekt.
To obojstranná. Akože bola, akože nie, v Rakúsku som to kupoval, takže bolo to, bol tam anglicko.
A že by to niekto tam poprekladal do ono? Do nemčiny?
Počkaj, tie škice neboli pre ono.
No, no, no.
To neboli, ale akože...
Iba tie textíky? Áno, text, okay. Nejaký, okay, ja, okay. Tak ja mám anglickú verziu. Hey. Teda.
No, no to taký... je taká dvojjazyčná tušek.
Bilingválny budem mať, bilingválnu knižočku.
No. Ale akože prečo? No tak ja neviem, lebo sa mi to ľúbi.
No prelistuj si tú knižočku, no. Iba si ju otvor, vieš po nemecky? Mm-hmm.
No, ani moc no, nie, ale to, akože...
To tam by si si také veci prečítal, že, na, že to...
Neviem, no tak určite existuje na to, že poďme si to rozoberať, dajme si na to hodinku. Mám veľmi dobrého kamaráta, psychiatra, ten mi tiež to povedal možno svoje.
Hej, lebo a potom nás odvezú rovno.
No, lebo... Ale v podstate je to také, že mu tá čierna farba je pripisovaná také veľkej elegancii, ale väčšinou oblek, frak, smoking... Ale v tej našej profesii je to také, ako že nebudeme chodiť ako v smokingoch, tak sa tá farba mohla pretaviť do toho bežného oblečenia čierneho, elegantného. Lebo chcú byť elegantní, vznešení tí architekti.
Dobre.
No, super, akože super, veci super. Treba využívať.
No dobre, tak sme to dokopali do konca tejto základnej epizódky a potom ideme ďalej na herohero.co/howimetmyarchitect, kde bude bonusová epizóda so Sebastianom, kde si prejdeme ešte nejaké ďalšie veci, ako napríklad ocenenie 40 pod 40, to je také európsko-americké ocenenie, ktoré Sebastian získal v roku 2020, takže aj to si povieme, povieme si ešte niečo k projektom a budeme proste pokračovať ešte v nejakých ďalších témach. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste vydržali a tebe, Sebastian, ďakujem, že si teda sa zastavil a že si nám mohol povedať aj o svojej tvorbe trošku, ako ty k tomu pristupuješ, ale zároveň aj o teda tvojom takom mentorovi, ak to môžem tak povedať, Ivanovi Matušikovi, pretože už dneska si jeden z mála, ktorí nám vedia o ňom niečo povedať. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie.